Bare takker deg, far, fordi at du har en plan for denne kvelden. Takk, Jesus, at du er en mektig Gud. Du er full av nåde og sannhet. Så nå gir jeg denne kvelden helt og fullt til deg, Herre. Du får bare ta tak i den, Herre, og føre den dit som du vil, Herre. Priser og ærer deg, Herre. Opphøyer ditt mektige, hellige navn. Så ber jeg her om at du skal bringe åpenbaringens ånd inn i våre liv, at du skal åpenbare ordet, at det kan bli ikke bare en liten sånn opplevelse, men at det kan bli et forandret liv, Herre. Takk for det i Jesu Kristi navn. Amen. Det er jo sånn at vi har begynt å undervise fra Romerbrevet. Og vi er egentlig da ferdig med kapittel 1. Og Romerbrevet, det er Paulus sitt mesterstykke når det gjelder Guds nåde. Og det å forstå Guds nåde og leve i Guds nåde, det er helt avgjørende for å dra fra den kraftkilden som Gud er. Hvis ikke vi forstår dette med Guds nåde, så kan ikke vi dra fra den kraftkilden som Gud har satt til vår disposisjon i frelsen. Det er jo sånn at veldig mange tenker at ja, jeg ble frelst ved Guds nåde. Han frelste meg ved sin nåde, men nå er det opp til meg å få det til. Så, og hvis du tenker at du skal få til det kristne livet, så får du det ikke til. For det er det ingen av oss som får til. Fordi at Gud har en standard som både når det gjelder frelsen og det å leve det kristne livet, og den standarden er så høy at det er ingen av oss som klarer å leve opp til den. Dessverre, folkens, dere kan bare gi opp med en gang. Men det er en vei inn i et sterkt liv med Gud. Men det er ikke gjennom eget strev. Det er gjennom Guds nåde. Og når Paulus skrev Romerbrevet, så er det en gjennomgang i forhold til dette, hvordan Guds nåde virker i våre liv. Jeg kan ta og lese, begynne å lese fra Galaterne, kapittel 1. Der står det, i vers 6, «Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere i Kristi nåde til et annet evangelium, som slett ikke er et annet, men det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi har sagt før, sier vi nå igjen, hvis noen forkynner et annet evangelium enn det som dere har tatt imot, han være forbannet. Her er ikke Paulus nådig. Altså, først så sier han at jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere i Kristi nåde. Han sier at vi ble kalt i Kristi nåde. Og i neste setning så kaller han det Kristi evangelium. Så evangelium handler egentlig om Kristi nåde. Det er det det handler om. Evangeliet handler om Kristi nåde. Og ordet evangelium betyr gode nyheter. Men egentlig så betyr det nyheter som nesten er for gode til å være sanne. Og det var slik at dette her var et ord som ble brukt i vanlig gresk på denne tiden. Og dersom keiseren, the emperor, hadde seiret over sine fiender på slagmarken, så sendte han ut et evangelium, altså en fantastisk informasjon til hele imperiet, at nå var fienden slagen. Og det er det som ligger i evangelium, det er å formidle en kjempenyhet som er så god at den nesten er for god til å være sann. Det er det som ordet evangelium betyr, den greske betydningen av dette ordet. Så sier Paulus da i Romerne 1, kapittel, da går vi tilbake til Romerbrevet. Og jeg må bare si det at Paulus tar et oppgjør med loviskheten både i Romerbrevet og i Galaterbrevet. Og han er ikke nådig, selv om han snakker om Guds nåde. Han sier at hvis noen av dere, hvis noen forkynner et annet evangelium enn Kristi evangelium om Kristi nåde, så skal han være forbannet. Og så kan man tenke at nei, men Paulus, dette, nå tok du veldig kraftig i da. Du kunne, dette mente du sikkert ikke. Men for å være helt sikker på at vi forstår at han mente det han skriver, så sier han det en gang til. Ja, jeg sier det igjen. Han skal være forbannet, skriver Paulus. Så han er veldig klar at pass deg så ikke du forvrenger Kristi evangelium. Og saken er den at det er nåden som formidler Guds liv inn i våre liv. Det er ikke fordi at Bjørn Gunnar var så drabelig flink og hadde alt på stell at du har fått del i evangelium. Det var rett og slett bare Guds nåde, Bjørn Gunnar. Og jeg skal fortelle deg en ting, Bjørn Gunnar. Det var akkurat det samme for meg. Og det er akkurat det samme for dere alle sammen. Det var kun Guds nåde som gjorde at dere ble frelst. For det var ingen, ikke en eneste en av oss, som var i stand til å leve opp til Guds krav. For Guds krav, det er sånn som Jesus levde. Og det er ingen av oss som klarer å leve opp til den standarden der sånn. For det er veldig mange som tenker at ja, hvis jeg gjør 80-90% selv, så tar Gud de siste 10-20%, og da går det nok bra. Men hvis jeg spør deg, hva er det som gjør at du blir frelst, og du faktisk setter din lit til noen av dine egne gjerninger, at du har bedt, og at du har lest, og gitt tiende, og hatt fellesskap med andre kristne, den dagen du dør, hvis det er det som du setter din lit til, så kommer du ikke til himmelen, da går du et visst annet sted. Det er bare at du setter din lit til Jesu fullbrakte verk på Golgata kors, som gjør at du får en evighet sammen med Gud. Men la oss gå inn tilbake igjen til Romerbrevet. Romerne kapittel 1 og vers 16, der står det: «For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, altså de nyhetene som er så gode at det er nesten for godt til å være sant. For det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker.» Det er Guds kraft til frelse. Altså, det er nådens evangelium som formidler Guds kraft inn i våre liv, både til helbredelse, til utfrielse og fremgang. Det er bare å forstå nåden som forløser denne kraften i våre liv. Det er Kristi evangelium, Kristi nåde som forløser kraften inn i mitt liv. Ja, men det er kun nåden, forståelsen av Guds nåde, som gjør at jeg kan ta imot helbredelsen. For hvis jeg tror at jeg kan gjøre meg fortjent til helbredelsen, da kan du glemme det. Du kan aldri gjøre deg fortjent til helbredelsen på samme måte som ikke du kan gjøre deg fortjent til frelsen. Hvis du har en eller annen avhengighet på et eller annet område, og du tenker at nå skal jeg ta meg sammen, nå skal jeg få det til, glem det, du får ikke til. Det er den dagen du setter din lit til Guds nåde at du blir fri. Altså, det står i Kolosserne 2,5, der står det: slik som dere tok imot Jesus, skal dere også leve ved ham. Ja, hvordan tok du imot Jesus da? Du tok imot Jesus som og frelsen som en fri gave. Og hvis vi tror at vi kan gjøre oss fortjent til helbredelsen, at vi må gjøre noe for å få helbredelsen, da får vi det ikke. Ganske utrolig, men det er sånn det funker. Og derfor så er evangeliet om Jesus Kristus, altså nyhetene om Jesu Kristi nåde, det er det, når vi forstår og har en åpenbaring om det, som forløser disse her kraftressursene inn i våre liv. Det er ikke noe annet. Det er kun ved Jesu Kristi nåde. Det er det som er evangeliet. Og så sier noen, og da er det faktisk slik at Guds kjærlighet til meg og til deg, Torgeir, den er konstant hele tiden. Uansett om du får det til eller ikke, så om du får det til kjempebra den ene dagen, så elsker ikke Gud deg noe mer enn neste dag, når du på en måte mislykkes i alle ting. og du har skikkelig, eller om det gjelder meg, om jeg skikkelig bare gjort så mange dumme ting, synda og falt i det ene og det andre, så gjør ikke det noe med Guds kjærlighet til meg i det hele tatt. Guds kjærlighet til meg er uforanderlig. Jeg er like elsket uansett hvor godt jeg får det til. Fordi at grunnen til at Gud elsker oss, er ikke fordi vi får det til. Grunnen til at Gud elsker oss, er fordi at Gud er kjærlighet. Det er grunnen til at han elsker oss. Men vi er så vant i vår kultur, fordi at barna våre lever opp i en sammenheng hvor vi belønner dem og straffer dem. Og så tenker vi at det på samme måte som vi belønner og straffer våre barn, slik belønner og straffer Gud oss. Men det funker ikke på den måten. Ikke det helt tatt. Hvorfor ble du frelst? Hvorfor tror du at du ble frelst? Hvorfor omvendte du deg fra din tidligere ferd? Det står i Romerne 2, vers 4. Eller forakter du hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet leder deg til omvendelse? Det er Guds godhet faktisk som gjorde at du ble frelst. Som ledet deg til omvendelse. Det var Guds godhet som ledet deg til omvendelse. Det var ingenting som du gjorde. Du skjønner det at ingen, vi skal slå opp et annet vers her sånn i Romerne 3. Vi kan hoppe, vi får hoppe litt fram og tilbake. Det står her sånn i Romerne 3, 11. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. De har alle bøyd av, alle sammen er de blitt fordervet. Det er ingen som gjør godt, nei, ikke en eneste. Her står det, det er ikke en som søker Gud. Ja, men hvorfor begynte du å søke Gud da? Jesus sier at ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Vet du hvorfor du begynte å søke Gud? Fordi at Gud i sin godhet begynte å dra deg. Fordi at Gud i sin godhet begynte å kalle på deg. Jeg synes det er fantastisk, den der frelseshistorien til Charles, hvordan han bare kom inn på et møte, og så før han vet ordet av det, så er han fremme og tatt imot og gått frem til frelse. Skjønte knapt hva som skjedde egentlig. Men du var kalt av Gud, skjønner du? Ikke at, og sånn var det med meg, jeg ville ikke bli kristen, jeg. Jeg ville ikke, rett og slett, jeg ville ikke bli kristen. Men du skjønner at det der kallet var så sterkt etter hvert, at til slutt så bare sa jeg, ok Gud, hvis du finnes, så må du vise meg om du er til eller ikke. Vet du hva? Jeg søkte ikke Gud, og dere søkte heller ikke Gud, om ikke det var Guds kall som gjorde at dere begynte å åpne dere. Og det vil si at det er en tid for omvendelse, og det er Guds godhet som driver deg til omvendelse. Jeg tenker, det som skjedde med deg også, Bjørn Gunnar, når du var på det møtet med Enevald, og du fikk det der profetiske budskapet. Du har et bein i verden og et bein den andre plassen. Og da var det et eller annet som skjedde med deg. Men du var under Guds kall, skjønner du. Men i utgangspunktet så er det ingen av oss som søker Gud. Det er ikke en som søker Gud av seg selv. Men vi søker Gud fordi han kaller oss. Fordi at han drar oss. Det er det som gjorde at jeg ble frelst. Og det er det som har gjort at dere har tatt imot frelsen. Og jeg tenker på Ben som sitter her og treffer Henny på bussen. Og så før så går det en tid i mannsgruppa, og så går han fram og så tar han imot Jesus. Det var en prosess, Bent, hvor Gud kalte deg i sin nåde. Og det var ikke fordi at Gud var slem med deg, men det var i sin godhet. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. Det står i Romerne 2, vers 4. Det er Guds godhet. Og så står det at på samme måte som vi tok imot Jesus Kristus og frelse, slik skal vi også leve dette kristne livet. På samme måten! Ja, men hvis det var Guds godhet da, som drev meg til omvendelse før jeg ble frelst, og slik at jeg fikk frelsen, da er det fortsatt hans godhet som driver deg til omvendelse videre i det kristne livet. Det er ikke fordi han slår deg. Men det er Guds kjærlighet som driver deg til omvendelse. Men vi er så vant til å tenke som så at ja, vi må frykte Gud. Ja, du skal frykte Gud, men du skal ha en sann respekt for Gud. Du er ikke redd for Gud. Det står så klart at vi skal ikke være redd for Gud, står det i 1. Johannes brev. For den som frykter, bærer straffen i seg, står det. Altså han frykter Guds straff. Men ingen av oss skal frykte Gud på den måten at vi er redd for straffen. Ja, men hvis ikke du frykter Gud og er redd at han straffer deg, men da vil du ikke leve ordentlig. Hvis det er det som er, kan du si, motivasjonen din, at du er redd for Guds straff, da varer det akkurat så lenge som du tror at han ikke har oversikt over deg, og så gjør du akkurat det som passer deg. Og det er veldig mange mennesker som lever sånn, at så lenge som arbeidsgiveren er der, så gjør de jobben. Men med en gang arbeidsgiveren har gått sin vei, så bare gjør de alt annet enn det å gjøre jobben sin. Da er de en øyentjener, og det sier Guds ord veldig klart, at de skal ikke være øyentjenere. Ja, men den frykten som vi skal frykte med, det er ikke å være redd for straffen. For frykten bærer straffen i seg, står det, men vi skal ikke frykte. Altså, det var Guds kjærlighet som gjorde at jeg ble frelst. Og det er Guds kjærlighet fordi at så tenker da den religiøse at, ja, men du må ikke si det sånn. For du skjønner at hvis du sier at du mister Guds kjærlighet, og at du ikke trenger å være straffen, da er det jo fritt fram, da kan du synde så mye du vil, da. For da er det jo ingenting som holder deg tilbake. Det skal vi se på. Og saken er nemlig da den, at det svarer Paulus på i kapittel 6, fordi at hvis du faktisk forkynner nådebudskapet om Jesus Kristus rett, så er det ett spørsmål du alltid vil få. Og hvis ikke du får det spørsmålet, så har du ikke forkynt evangeliet om nådens budskap rett. For hvis du forkynner nådens budskap rett, så vil du få akkurat det samme spørsmålet som Paulus fikk. Ja, men da kan vi jo, er det jo fritt framfor synd, da. For da er det jo ingenting som holder deg tilbake. Og det var det spørsmålet Paulus fikk. Og de spottet til og med Paulus. Men hør nå. Det står i Romerbrevet kapittel 6:1. For dette som Paulus svarer her sånn, det er den naturlige konsekvensen når du preker evangeliet om Jesu Kristi nåde. Det naturlige spørsmålet er det, ja, men hva holder meg da tilbake fra å synde? Og så skriver Paulus her i Romerne kapittel 6, vers 1. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden? For at nåden skal bli enda større? For det spørsmålet kommer opp med en gang. Hvis du forkynner at uansett hvordan du lever, så er Guds kjærlighet til deg konstant. Da er det noe av det første spørsmålet som kommer opp. Og derfor så kom det opp også når Paulus forkynte. Han skriver jo her, hva skal vi da si? Og her refererer Paulus til et spørsmål som kom opp. Skal vi da bare fortsette å synde, for da kan jo nåden bli enda større? På ingen måte, står det her sånn, men i King James engelske versjonen så står det, må Gud forby det. Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsatt leve i den? Du skjønner, og så bare så kommer han videre i kapittel 6 og vers 15. Hva da? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? På ingen måte. Her sier Paulus at vi er ikke under loven, men vi er under nåden. For loven fungerte på den måten at du skal og du skal ikke. Loven kom jo med Moses, men vi er ikke under loven. For Paulus sier, skal vi fortsette å synde da, siden vi ikke er under loven? Nei, du er ikke under loven, du er under nåden. Ja, men hva er det som driver deg til å leve ordentlig da? Hvis du leser evangeliene, og du leser hvordan Jesus utlegger evangeliet, så sier han at det viktigste for deg er ikke egentlig de ytre handlingene dine. Det er hjertet ditt. Hva er den egentlige motivasjonen til det du gjør? Det er det viktigste, sier Jesus. Og du vet at loven, den Moseloven, den på en måte jødene tenkte at når de fikk Moseloven, så var det det ytre de gikk på. Men så kom det jo en lovlærd og spurte Jesus, hva er det største budet i loven? Så sier Jesus, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og all din kraft, og det neste som deg selv. Det er det største budet. Altså det er kjærligheten til Gud og til det neste som er det største budet. Og det er nemlig slik at hvis det er frykten for straffen som bærer oss, så har vi ikke skjønt evangeliet. Og hvis vi tror at vi skal gjøre oss fortjent til en helbredelse eller en utfrielse eller økonomisk framgang eller hva det enn er, vet du hva? Da driver du og prøver å få inn på en konto som du sparer til hus eller en bolig eller noe sånt nå. Og den dagen kontoen er full, så kan du ta ut pengene i banken og så kan du betale cash. Jeg skal fortelle dere en ting, det funker ikke sånn når det gjelder helbredelse. At du kan på en måte sette inn i banken med gode gjerninger, og når den kontoen er full, da har du helbredelsen din. Fordi at du har fasta så og så mye, eller du har bedt så og så mye, eller du har lest så og så mye. Det er ikke sånn det funker. Og det er derfor Paulus skriver her i Romerne 1,16 at evangeliet, altså nådebudskapet, det er det som er Guds kraft til frelse. Og frelse er ikke bare frelse fra fortapelse, men det er frelse til helbredelse, til utfrielse, til økonomisk fremgang. Og det er fordi at mennesker ikke har forstått og fått åpenbaring om hva evangeliet egentlig er, at ikke vi da på en måte kan leve i denne strømmen som er fra tronen. For at Jesus, han har gjort alt ferdig for oss. Ingen av oss klarte å leve opp til Guds krav. Ikke en eneste en av oss. Det var bare på grunn av Guds nåde. Og da er jo det fantastiske som skjer, og jeg på en måte, fordi at, hva er da kraften som gjør at jeg kan leve et rettferdig liv da, hvis ikke det er frykten for Gud? Det er det det gjør. Og da står det i slutten av kapittel 4, her står det, han som ble gitt for våre overtredelser, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Altså, korset, forkynnelsen, evangeliet om korset, om Jesu død på korset, det er ikke hele greia. For hvis ikke Jesus hadde stått opp igjen fra den døde, så skriver Paulus at da var din tro intet verdt. Ja, men hvorfor var det så viktig med oppstandelsen da? Altså, Jesus døde på korset for våre synder, men hvis ikke Jesus hadde stått opp igjen, så ville ikke du blitt fri fra synd i dette livet. Du ville ikke vært i stand til å leve det livet som Gud har kalt deg til å leve. Og da er det nemlig slik at i det øyeblikk som jeg ble frelst, så fikk jeg del i Jesu Kristi oppstandelsesliv. Jeg ble født på ny, jeg fikk del i hans rettferdiggjørelse. Og det er det som står her i Romerne 4, kapittel 4 og vers 25. Han som ble gitt for våre overtredelser, han ble gitt for våre overtredelser, han døde på korset. Men det stoppa ikke der. Men han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Og hvis ikke han hadde vært den førstefødte, så kunne ikke du heller blitt født på ny. Fordi at det står at han er den førstefødte av all skapningen, står det. Og når vi tar imot Jesus Kristus som Herre, så får vi del i hans oppstandelsesliv. Og da er det noe helt nytt som skjer, for det som loven var maktesløs. Når jødene fikk Moseloven, så var loven maktesløs til å få dem til å leve et hellig liv. Det klarte de ikke. Det ble bare som en tvangstrøye, og så ble det på en måte ytre gjerninger, men hjertet. Det var ikke med, for årsaken og motivasjonen var frykten for Gud. Men i det øyeblikk som jeg tok imot Jesus Kristus som Herre, så ble jeg en ny skapning her inne. Og vi skal se litt på noen vers her sånn, fordi at... Og da er det sånn at når Jesus flytter inn, og jeg blir en ny skapning på innsiden, da er det kjærligheten til Gud som er drivkraften til å leve det hellige livet. Og det er når vi slapper av i forhold til det å få det til selv, for det får vi ikke til uansett. Men når vi gir det over til Gud, så vil du få det til å leve et mye helligere liv i en avslappet tilstand, i stedet for en krampestilstand hvor du skal få det til. Men da må du forstå nåden, at dette må bli en sannhet dypt her inne. Og vi tenker at, la oss si at... Det er en alkoholiker som kommer inn på et møte. Ufrelst. Og da er det en vanlig reaksjon. Ja, men du vet at ja, men jeg er ikke bra nok, sier han. Ja, men du skjønner det at Gud har tilgitt deg. Du kan bare komme inn. Gud tar imot deg akkurat som du er. Det ville de fleste kristne ha sagt. Ikke sant? Gud elsker deg. Du kan bare komme inn i Guds nærvær. Han tar imot deg. Og så blir den der alkoholikeren frelst. Men problemet hans er det at neste uke så har han drikket like mye igjen. Og uka deretter. Og da kan man begynne på en måte. Nei, men har du ikke fått det til? Har du ikke fått det til? Nå tok du imot Jesus for to uker siden, og så drikker du fortsatt. Har du fortsatt et problem med den avhengigheten? Og da er plutselig ikke Guds nåde og Guds barmhjertighet lenger over mot den personen. Nei, nå må du få det til. Nå må du ta deg sammen, menneske. Nei, men du skjønner det at det er ikke sånn det funker. Det er når du forstår, og hvis du på en måte formidler det inn i andre menneskers liv, så har du ikke fått det, har du ikke skjønt nåden. Og hvis du tror at det er sånn det funker i ditt eget liv, så har du heller ikke, da har du hverken forstått nåden, hvordan det funker i ditt eget liv, eller hvordan det funker i andre menneskers liv. For det er ikke dine egne krampaktige gjerninger som får dette her til å funke. Det er Guds nåde. Og da kommer denne reaksjonen med en gang. Ja, men da kan vi jo leve akkurat som det passer oss. Nei, vi kan ikke det. For det står at Guds nåde opptok til oss til et hellig liv. Du skjønner det, det står veldig klart at det er sånn Guds nåde funker, skjønner du? Fordi at når vi blir født på ny, og vi får Guds nåde på innsiden, og vi blir nye skapninger, da skjer det som Jesus sa til denne her skriftlærde. Ikke bare det at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele ditt sjel, men du begynner å gjøre det, skjønner du? Fordi at det er et resultat av den nye fødselen i Jesus Kristus. Og da er det slik at Guds nåde opptukter deg til et hellig liv. Men da er det et indre driv, og det er ikke fordi at du har fått det til, men det er fordi at du er født på ny. Og når vi var nede i Kenya nå, så sier han der biskop Elirop, ja, du vet at vår menighet kalles full gospel, sier han. Full gospel churches of Kenya. Men så sier han, det fulle evangeliet, det dreier seg om å bli født på ny, sa han. Ja, det gjør det. Hvis ikke du blir født på ny, så kan du ikke du leve det kristne livet. Og derfor så, det kristne livet handler ikke om på en måte å bare tro på Gud. Du kan tro på Gud. Du kan til og med tro at Jesus er Guds sønn. Men du er ikke frelst av den grunn, hvis ikke du har tatt imot Jesus Kristus som Herre i livet ditt. Det er det øyeblikk som vi tar imot Jesus Kristus som Herre i vårt liv. Og tror at Gud oppreiste ham fra det døde, at den nye fødselen skjer. Mange mennesker som bare er religiøse, som ikke har tatt imot Jesus som Herre, de tror at Gud finnes. De har til og med sikkert erfart at Gud har handlet i livet deres. De tror at Jesus er Guds sønn. Men hvis ikke du har tatt imot Jesus som Herre, og blitt født på ny, så virker ikke nåden i ditt liv slik at du lever et hellig liv. Du må bli født på ny, skjønner du? Og jeg måtte bli født på ny, for å begynne å elske Gud. Og du vet at kjærligheten, det er den mye... Vet du hva? Kjærligheten er den største, sterkeste drivkraften i hele universet. Det er den sterkeste drivkraften i hele universet. Det er kjærligheten. Og når jeg nå da forkynner dette budskapet som Paulus forkynte, så vil folk si, ja, men da kan vi bare synde og leve akkurat sånn som det passer oss. Nei, Guds nåde opptok deg til et hellig liv, står det. Men hvis ikke du har tatt imot Jesus Kristus som Herre i livet ditt, så må du få se og få gjort det. Du må bli født på ny. For det er den nye fødselen som setter hele greia i gang. Og hvis vi da leser her sånn i, vi har gått gjennom Romerbrevet kapittel 1, og her i kapittel 1 og vers 16 så sier Paulus at jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det er Guds kraft til et forandret liv, til helbredelse, til forløsning, til you name it, hva det enn er. Det er Guds kraft, men det er ved Guds nåde det skjer. Og så sier Paulus videre her at i vers 18, for Guds vrede, og det som egentlig står på gresken her, det står, for Guds vrede er blitt åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene, de som holder sannheten nede i urettferdighet. For den kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært klart synlige. Det gjelder hans evige kraft og hans guddommelighet, og disse kan kjennes ut fra de gjerninger som er gjort, slik er de uten unnskyldninger. Altså, her sier Guds ord, for Guds vrede er allerede blitt åpenbart fra himmelen. Dere skjønner det at alle mennesker har hatt en erfaring på Gud, og fra Gud om Gud, og de har hatt en erfaring at noe er galt, og noe er rett. For det er åpenbart i deres indre. Gud har åpenbart det i dem, står det egentlig. Her inne har de en åpenbaring om hva som er rett og galt, og at, om Guds eksistens. Så det er noe som ligger nedlagt i alle mennesker. Altså hedninger som lever langt utenfor, der bortenfor måne og av Jaldus, you name it. De har alle mennesker har hatt en erfaring om at Gud finnes. Alle mennesker har hatt en dyp erkjennelse om hva som er rett og galt. Det står her. Og mennesker kan gjerne fornekte det, men de har fått det, men de har på en måte valgt å vende seg bort fra det. Og hvis du på en måte får en åpenbaring om hva som Gud vil at du skal gjøre i livet ditt, så kan du velge å lukke deg til for det som Gud taler inn i livet ditt. Og det som da skjer, er at Gud etter hvert bare overlater deg til deg selv. Du blir forherda. Det er som når vi var nede i Kenya, så var det ganske kaldt. Så vi måtte få litt fyr på peisen på kvelden. Og da kom det en sånn som jobba på hotellet der og skulle fyre opp for oss både på kvelden og morgenen. Og her i Norge så har vi jo sånne ildtenger, ikke sant? Liksom hvor du, hvis den der veden er veldig varm, så tar du jo ikke borti de med fingrene dine. Du tar jo ikke inn i ilden og begynner å flytte på disse vedkubene. Du tar den der tanga, og så bruker du den, ikke sant? Men han brukte fingrene, han. Og sier, brenner du deg ikke? Sa jeg. Nei, jeg er så vant til det, sa han. Og det er en sånn en herding som skjer. Det er sånn som noen som bare drikker skålhet kaffe. Rett ned. De er herda på en måte til å gjøre det. Og sånn kan du også herde deg i forhold til sannheten. Du har hørt Guds kall, men som på en måte så har du bare herda deg i forhold til den sannheten du har hørt. Slik at etter hvert så hører du ikke lenger. Og da står det i kapittel 1 at da overlater Gud deg til deg selv. Det er det som skjer. Gud overlater deg til seg selv. Til deg selv. Så det som romerne på slutten av romerne kapittel 1, så sier den at alle mennesker, hedningene, har hatt ethvert menneske som har levd på denne planeten, har hatt en åpenbaring om Gud, og de har hatt en åpenbaring om hva som er rett og galt. Det er egentlig essensen da på slutten av kapittel 1. Og så fortsetter Paulus, fordi at da kan de som var jøder, de kunne tenke som så at, ja, det kan vi se. Dere har også da hatt en åpenbaring om Gud. Så dere er uten unnskyldning. Og det er jo det som står her. Derfor er de uten unnskyldning. Men så skriver Paulus, for da kunne jødene bli litt stolte. Men vi har jo Guds ord, vi sier jødene. Og det er det som står i kapittel 2. Kan vi lese det som står i kapittel 2 og vers 1? Derfor kan du ikke unnskyldes, du menneske, hvem du enn er som dømmer. For i hver sak du dømmer en annen, fordømmer du deg selv, for du som dømmer gjør de samme ting. Men vi vet at Guds dom, den som er i samsvar med sannheten, hviler over dem som gjør den slags. Og regner du med, du menneske som dømmer dem som gjør slike ting, og som selv gjør de samme, at du skal kunne flykte fra Guds dom? Eller forakter du hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet leder deg til omvendelse? Men ved din hardhet og ditt hjertes ubotferdighet samler du deg opp vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares, og han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. Bare se litt på den teksten der sånn. For nå henvender plutselig Paulus seg ikke til hedningene, men han sier, dere som er jøder, og som går der rundt og dømmer. Og du kan gjerne si, dere som er litt sånn religiøse, småreligiøse i dag. Og du vet at vi trenger ikke bare begrense til de som er religiøse i diverse kirkesamfunn i dag, når det snakker om å være dømmende. Det var jo litt på nyhetene at det var en merkesjef i Citroën som uttalte seg ganske kraftfullt i forhold til de som ikke støttet opp om Pride. Og hans reaksjon sa at dere kan bare kutte ut, jeg bryr meg ikke om å ha dere som kunder i Citroën, dere kan bare dra til et visst sted. Og det er også en moralisme i det, og en enorm, kan du si, fordømmelse for de som står for et annet synspunkt enn en selv. Du trenger ikke være noen religiøs fanatiker for på en måte å ha den holdningen. Der er det veldig mange sånn radikale, som skal, i anførselstegn, som skal på en måte være så politisk korrekt, som er utrolig dømmende i forhold til alle de som har et annerledes synspunkt og ståsted. Men det som Guds ord sier her, derfor kan du ikke unnskyldes, du menneske, hvem du enn er som dømmer. For i hver sak du dømmer en annen, fordømmer du deg selv, for du som dømmer gjør de samme ting. Altså, her skriver Paulus til jødene, så sier han at en ting er at hedningene, de har hatt en åpenbaring her inne. Men dere som er jøder, dere har ingenting med å dømme dem, disse hedningene, for dere gjør egentlig akkurat det samme selv. Ja, men vi har jo loven, og vi følger jo loven i det ytre. Det betyr ingenting om du følger loven i det ytre, for Gud ser til hjertet. Og hvis det er på en måte frykt eller andre ting som gjør at du bare følger budene, og det øyeblikk du tror at Gud ikke følger med, så gjør du helt andre ting, da har du ikke skjønt det. Da lever du et religiøst liv. Og så står det videre i vers 2, men vi vet at Guds dom, den som er i samsvar med sannheten, hviler over dem som gjør den slags. Og det ordet som er brukt her sånn om å dømme en annen, det er et veldig krast ord som er sånn hardt dømmende. Sånn som han der sjefen, markedsjefen i Citroën, var hardt dømmende. Han var ikke frelst eller kristen eller noe som helst. Der sånn. Men han var hard og dømmende i forhold til alle dem som ikke mente akkurat det samme som han. Det ordet som er brukt er å være hard og dømmende, og det er et helt annet ord å bedømme ting, for det oppmuntrer Guds ord oss til å gjøre. Vi kan gjerne bedømme ting, men vi skal ikke være harde i vår dom. Men vi kan gjerne vurdere og bedømme ting, det er en helt annen sak, og det oppfordrer Guds ord oss til å gjøre. Men så sier Guds ord at dersom vi dømmer, er fordømmende, men vi vet at Guds dom, den som er i samsvar med sannheten, hviler over den som gjør den slags. Bare slå av lyden, du. Vi kan ta en liten pause. Vi kan bare slå av lyden. Og dere som også ikke har slått av, bare slå av dere andre også, hvis ikke dere har slått av mobilen. Hvis du tilfellet ringer en gang til, så kan du bare slå av. Vi bare tar oss og fjerner akkurat den betaen der sånn. Bare skru av, du. Så, men her står det altså i vers 2, men vi vet at Guds dom, den som er i samsvar med sannheten, hviler over den som gjør den slags. Og regner du med du menneske som dømmer dem som gjør slike ting, og som selv gjør de samme, at du skal kunne flykte fra Guds dom? Altså, og så er det en sånn oppramsning videre her sånn, om i vei fra vers 17. Se du som kalles jøde, og som setter din lit til loven og roser deg i Gud, altså kapittel 2, vers 17, du som kjenner hans vilje, og som kan dømme om smått og stort, fordi du er opplært i loven, og er overbevist om at du selv er en veileder for blinde, og et lys for dem som er i mørket, og en oppdrager for uforstandig, en lærer for umodne, fordi du i loven har fått den rette form for kunnskap og sannhet. Du som lærer andre, lærer du ikke deg selv? Du som forkynner at den ikke skal stjele, stjeler du? Jesus refset fariserne for de stjal. Så at han, ja, dere stjeler fra enker og farløse, skal jeg si Jesus. Og du som sier du skal ikke drive hor, driver du hor? Altså, så sier Jesus, det er ikke nok å bare drive hor, ja. Det er nok å se på en kvinne begjær, så har du drevet hor i ditt hjerte. Du som har avsky for avgudsbildene, utfører du tempelran? Altså, det som Guds ord, det setter, disse her fariserene var jo så pengegriske som bare det. Og Jesus setter likhetstegn mellom avgudsdyrkelse og være pengegrisk. Så du nytter ikke bare å se på det ytre. Hva er det hjertet forteller? Så det som er, så sier Jesus, nei, så sier Paulus videre her, at du som roser deg av loven, du som er jøde og har fått hele Guds lov, og tenker at du står der oppe mens hedningene ligger der nede, du vanærer Gud ved å bryte loven i hjertet. Alle de gale motivene som lå til grunn for dine handlinger. Du som roser deg av loven, du vannærer Gud ved at du bryter loven i ditt hjerte. Det kunne vært veldig flott ytre sett, men hjertet var pillråttent. For Guds navn blir spottet blant hedningene på grunn av dere, slik det står skrevet. Så det som Paulus her egentlig tar et oppgjør med, han tar et oppgjør med alle hedninger. Han sier at alle hedninger er skyldige, uten unnskyldning. Fordi at Gud har allerede talt inn i deres hjerter om hva som er rett og galt. Og de kunne erkjenne guddommen helt fra begynnelsen av skaperverket. Altså, de første menneskene kunne erkjenne, ikke bare etter... Alle mennesker etter Adams fall har erkjent Guds guddom, hans guddommelighet. For Gud har åpenbart det for alle mennesker. De valgte å forherde sitt hjerte mot det. Så kom Moseloven, og jødene kom i en spesiell situasjon. Men da fikk de ikke bare den indre overbevisningen, men de fikk noe mer. De fikk rettledninger, også i ordet. Og det er det som står i kapittel 3, vers 1. Hvilken fordel har da jøden, eller hvilket gagn er de i omskjærelsen? Mye på alle måter. Først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem. Altså, jødene hadde ikke bare den indre overbevisningen om Guds eksistens, om hva som var rett og galt, men de fikk til og med Guds ord. Så de var dobbelt skyldige, jødene. Det er det som Paulus sier. Jødene, dere er dobbelt skyldige, for dere har ikke bare det indre vitnesbyrdet, men dere har også loven, Guds ord, som dømmer dere. Og så står det, hva da om noen var utro, kan deres utroskap sette Guds trofasthet ut av kraft? Det som egentlig står her, kan deres utroskap sette Guds tro ut av kraft? Det som her skjer er egentlig, det som her egentlig står, er det at jødene var blitt betrodd Guds ord. Og hvis jødene var utro, ikke fulgte opp ordet, kunne det gjøre noe med Guds, ikke bare trofasthet, men Guds tro. Altså, det som egentlig står her, er at det settes likhetstegn mellom Guds ord og Guds tro. Altså, vet dere hva? Dette her som står i denne boka her, det er bærer av Guds tro. Og det er derfor ordet er så kraftfullt og virkningsfullt, fordi at det er bærer av en guddommelig tro. Det er det som egentlig står her. Og om du ikke tar imot ordet, så gjør ikke det noe med Guds tro og trofasthet. Guds ord står der, men det er slik at når ikke du tar imot ordet i tro, så gjør ordet ingenting med deg. Det er kun når vi tar imot ordet i tro at det skaper en forandring i våre liv. Så står det her sånn, hør her nå, i kapittel 2. Og så står det om hjertets omskjærelse. Og det var slik at for en jøde, en del av pakten med Gud, var jo omskjærelsen, hvor mannens forhud på penis skulle fjernes. Og da var det slik at du var jødesteinar, og jeg var hedning og ikke hadde fått forhuden min fjerna, da ville du sett på meg som innmari uren. Hvis du hadde vært spist mat og middag sammen med meg, så måtte du gå gjennom og renselsesritualet, for du hadde vært sammen med meg som var så uren. Sånn var det for en jøde. Og en jøde kunne ikke spise sammen med en hedning, for en hedning var uren. De var ikke omskjært. De var ikke satt til side som Guds folk. Og var det derfor Peter ikke ville gå inn til hedningen i utgangspunktet og spise sammen med dem, så fikk han dette synet fra himmelen. Altså, omskjærelsen, det var ikke et synlig tegn. Du gikk ikke på en måte rundt og viste at du var omskjært. Da skulle du være rimelig, kan du si, frigjort. Men det var et tegn som var i det skjulte. Men da visste jo folk at, ja vel, jødene, vi er omskjært. Og da var det slik at selve omskjærelsen, da var det på en måte noe som ble skåret vekk, som var urent. Og hvis dette som var skåret vekk var urent, ja, men da var du jo blitt ren, ikke sant? Og så sier Guds ord her sånn, for omskjærelsen er jo nyttig dersom du holder loven. Ikke sant? For hvis du holder loven, så er du jo ren. Og omskjærelsen er jo et bilde på at du er blitt ren. Ikke sant? Men dersom du er en lovbryter, da? Er du fortsatt ren? Nei, da er du blitt uren. Da er din omskjærelse blitt som om du hadde forhud, skriver Paulus. Da hjelper ikke omskjærelsen på kjønnslemmet ditt noen verdens ting. Du er blitt så uren. Men hvis da en som har forhud, holder lovens rettferdige krav, må ikke da hans forhud likevel regnes som omskjærelse? Hvis da en som har forhud, holder lovens rettferdige krav, hva er lovens rettferdige krav? Han kunne ikke holde loven. Det kunne han ikke. En hedning klarte ikke å holde loven. Det var ingen mennesker som kunne holde loven. Men hva er lovens rettferdige krav da? Rettferdigheten i Jesus Kristus. Det er bare han som holdt lovens rettferdige krav. Når du tar imot å bli ett med Jesus, så har han holdt lovens rettferdige krav for deg. Og da har du fått del i hans rettferdighet. Og da har du holdt lovens rettferdighetskrav gjennom Jesus Kristus. Og da er du blitt ren. Og det som egentlig ordet her sier, at som en hedning, når du har tatt imot Jesus Kristus og hans rettferdighet, så er du blitt så ren. Og så står det videre. Og dersom den som i fysisk betydning har forhud, oppfyller loven, har han ikke da rett til å dømme deg, du som til tross for at du har bokstaven og omskjærelsen, er en lovbryter? Altså, du som har bokstaven og omskjærelsen, det betyr at du har fått en bokstavlig omskjærelse på kroppen. Fordi at den omskjærelsen som vi er omskjært med, det er ikke en bokstavlig omskjærelse på kroppen. Men vi måtte gjennom en omskjærelse, fordi at en omskjærelse viser at det er noe urent som er blitt fjernet. Ja, hva er fjernet da? Hør her. Vers 28. For det er ikke den som er jøde i det ytre som er jøde, og omskjærelsen er ikke en omskjærelse i det ytre på kjønnslemmet. Men den er jøde som er det i det skjulte, og som har hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. Denne har sin ros ikke fra mennesker, men fra Gud. Hva sier Guds ord? Han sier at den ytre omskjærelsen, den hjelper ingenting. Du må få et hjertets omskjærelse ved ånden, ikke sant? Men den er jøde, altså den som er rett jøde. Og hva er en jøde i utgangspunktet? Ja, det er en del av Guds folk. Så du kan gjerne si, men den som tilhører Guds folk, det er den som er omskjært i det skjulte. Med hjertets omskjærelse. Ja, hva skjer når du blir født på ny? Da får du en omskjærelse i hjertet, og det er heller ikke synlig. Sånn som, jeg kan ikke gå og vise deg i mitt hjerte og si, se på hjertet mitt, det er omskjært. Og hadde jeg vært en lovisk jøde, så kunne jeg ikke vise frem de andre tingene, eller vise at jeg var omskjært. For det er et privat merke som Gud har satt på deg, ikke sant? Men det som gjør at jeg da er omskjært her inne, ikke en bokstavlig fysisk omskjærelse, men det er en omskjærelse i ånden, står det. Og det er hjertets omskjærelse. Og det viser jo hvor ånden er da. Det er i hjertet ditt, ikke sant? Det er i hjertet ditt som egentlig er på en måte både sjel og ånd, men det er det skjulte hjertet. Det er ånden. Og der, vi tar de spørsmålene etterpå, så bare skriv det ned. Så da er det slik at den omskjærelsen som skjer, det er hjertets omskjærelse. Her inne, det er den nye fødselen, der hvor på en måte jeg får bli ett med Jesu Kristi oppstandelse. Denne som har fått del i hjertets omskjærelse, det mennesket har sin ros, ikke fra mennesker, men fra Gud. Amen. Og så står det videre i vers 9. Hva da? Har vi noen fordel, altså vi som er jøder? Nei, slett ikke. Vi har jo ovenfor anklaget både jøder og hedninger, eller grekere, for at de alle er under synd. Alle mennesker har syndet. Og så står det videre, det som vi leser i stedet. Det er ikke en som er rettferdig, ikke en eneste en. Det er ikke en som er forstandig, det er ikke en som søker Gud. Ingen av oss søkte Gud, det var Gud som kalte oss. De har alle bøyd av, alle sammen er de blitt fordervet. Det er ingen som gjør godt. Nei, ikke eneste. Og hør den beskrivelsen som kommer av et menneske som ikke er født på ny. Paulus er ikke nådig, altså. Han sier, og dette er et sitat fra salmene. En åpnet grav er deres strupe. Med sine tunger har de utført svik, slanggift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Det er ødeleggelse og elendighet på deres veier, og fredens vei har de ikke kjent, og det er ingen gudsfrykt for deres øyne. Litt av en beskrivelse av den som er ufrelst. Det er derfor du må bli omskjært på hjertet. Ikke på kroppen, men det omskjærelse som skjer ved den hellige ånd. Du blir ett med Jesu Kristi oppstandelse. Og så står det vers 19. Men vi vet at alt det som loven sier, taler den til dem som er under loven. Ja, hvem var under loven? Jødene. Vi har aldri vært under loven, vi. Og vi er ikke under loven nå heller, for det står her sånn i kapittel 6 og vers 15. Vi leste det i sted. For synden skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under loven, men under nåden. Vi er ikke under loven, for det er ikke loven som er drivkraften. Du skal ikke til å leve dette hellige livet. Det er nåden, det er den nye fødselen. Det er det jeg har fått del i Jesu Kristi oppstandelsesliv. Og du kan tenke deg, det er en fantastisk fortelling med Jørn Strand. Han sprengte jo seifer og var så lykkelig hver gang han hadde fått åpnet en seif og bedratt noen banker for noen penger og skrevet noen falske papirer. Han var jo lykkelig hver gang han hadde fått gjort det. Og så blir han født på ny, blir omskjært på hjertet, så skal han ut og fiske. Og tar sykkelen sin og fiskestangen og sykler i vei, og så sykler han forbi en sånn der liten butikk hvor det står, her kjøpes fiskekort. Fiskekort, tenker han, jeg skal ikke ha noe fiskekort, og sykle videre. Og så bare kjenner han, han må bare snu og kjøpe et fiskekort. Bare noen måneder forrige år, så har han sprengt seifer og bedratt banker og det ene og det andre, ikke sant? Men hva er det som skjer da? Det er loven som er blitt skrevet i våre hjerter. Og det var ikke fordi at han var så innmari redd for Gud, det var ikke frykten som drev ham. Det var noe nytt, et nytt liv som var født her inne, med hjertets omskjærelse, som Paulus skriver. Det er det som er greia. Og du kan tenke deg, den beskrivelsen her, Paulus er ikke nådig her sånn, altså, hvor han beskriver et ufrelst menneske og hjertets sanne natur. Og så sier han, men vi vet at alt det loven sier, taler den til dem som er under loven. Altså, vi er ikke under loven, vi var ikke under loven før vi ble frelst, og vi er ikke under loven nå heller. Men alt det loven sier, for at hver munn skal bli lukket igjen, for at hele verden skal stå straffeskyldig for Gud, hva er lovens hensikt? Du kan tenke deg et menneske som lever sånn som det, og ikke har, kan du si, erkjennelse på sin egen situasjon, og mener at jo, men det gode jeg gjør, det kan oppveie noe av det onde jeg gjør. Og selv om jeg har noen sånne greier i hjertet, så er det så mye bra. Så kommer Guds ord og Guds lov og sier at det der holder ikke. Min standard er Jesus Kristus. Og hvis ikke du lever opp til det, så er du skyldig til døden. Du fortjener både vrede og dom. Hva er da lovens hensikt? Det er å vekke det mennesket opp av det selvbedraget og der de tror at de er bra nok. Altså, loven lukker hver munn og gjør hvert menneske skyldig innenfor Gud. Og så står det i neste vers, loven gir erkjennelse om synd. Det er noe av lovens hensikt før du blir frelst. Hør her, vers 20. Siden ikke noe menneske blir rettferdiggjort for ham av lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Så har jeg lyst til å bare hoppe tilbake til vers 8 i kapittel 3. Fordi at jeg leste fra kapittel 6 og vers 1. Fordi at hvis du forkynner nådens evangelium, så er det en mest naturlig reaksjon å si, ja, men da kan jeg jo gjøre hva jeg vil. Da kan jeg synde hvor mye jeg vil, for Gud bryr seg ikke. Gud elsker meg like mye uansett. Ja, Gud elsker deg like mye. Men det som skjer når vi synder, det står i kapittel 6, så åpner du en inngang inn i ditt liv for djevelen. Fordi at den horisontale kontakten er kontinuerlig hele tiden i forhold til Gud. Gud elsker deg like mye. Men når vi synder, står det i kapittel 6 i Rombrevet, så blir vi slave under den vi tjener. Når du synder på et eller annet område i livet ditt, så åpner du en dør til djevelen, slik at han kommer til i livet ditt, og han har én hensikt, og det er å bringe død. Han kommer for å rane, drepe og ødelegge. Så det som skjer når vi synder, Det det at vi åpner opp hjertedøra, eller på en måte vårt liv, for djevelens inngang inn i våre liv. Og så du kan gjerne synde. Du mister ikke Guds kjærlighet, men du jo bare dum, for å si det sånn. Du åpner jo opp for djevelens inngang inn i livet ditt. Det det som skjer. Det det som står i Romerne kapittel 6. Du åpner opp for djevelen slik at han skal på en måte få lov å ødelegge livet ditt. Ja, men Gud elsker deg i all din dumhet, i all din idioti, så elsker Gud deg like mye. Men du i din dumhet har jo åpnet opp for djevelens gjerninger inn i ditt eget liv. Og det det som synden gjør. Men Gud elsker deg like mye. Og når vi lever et hellig liv, så gjør ikke det at jeg har mer av Guds velbehag over mitt liv. Guds velbehag kontinuerlig over mitt liv. Men når jeg lever et hellig liv, så det noe som skjer med mitt liv. Jeg elsker Gud mer. Det forløser Guds kjærlighet til Gud inn i mitt liv. Så hvis jeg holder budene, og lever på en måte, at jeg følger mitt hjerte og gjør det som Gud kaller meg til å gjøre, altså det åpner opp i mitt liv, slik at jeg kan leve enda mer overgitt til Gud. Ikke sant? Det jo det som skjer. Og så holder jeg djevelen på avstand, slik at han ikke får rane, myrde og ødelegge inn i livet mitt. Det sånn det funker. Og da, fordi at det sånn det funker, men ofte den naturlige reaksjonen, når vi kommer og preker dette budskapet, ja, men da kan jeg jo bare fortsette å synde. Nei, sier Paulus, må Gud forby deg at du lever i synd. Det ikke det som greia. Og Guds nåde opptukter oss til å leve et hellig liv. Og så sier han videre i vers, kapittel 3 og vers 8. Og hvorfor skal vi da ikke bare gjøre det onde for at det gode kan komme ut av det? Slik som de med spott sier om oss, for det var det de spottet Paulus for. Ja, ja, men da kan vi bare fortsette å gjøre det onde. Og som noen påstår at vi lærer. Og så sier Paulus sånn, fordømmelsen over dem rettferdig. Slik at hvis du driver og kritiserer dette nådesbudskapet om Jesus Kristus, så åpner du opp for fordømmelse i livet ditt. Ganske alvorlig. Det faktisk det som står. Så kommer det i vers 21. Altså, ved loven så lukkes hver munn. Etter hvert menneske blir straffeskyldig, ser sin tilkortkommenhet, at du trenger en frelser. Det det som lovens hensikt. Ikke at du skal leve et hellig liv. Det det indre drivet og kjærligheten til Gud som gjør. Og så står det i vers 21. Men nå Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov. Den rettferdighet som bevitnet av loven og profetene. Vet du hva? Her står det at Guds rettferdighet blitt åpenbart uten lovens krav. Du ble ikke rettferdig fordi at du oppfylte lovens krav. Du fikk ikke Guds rettferdighet ved at du oppfylte lovens krav og klarte å leve etter dem. Nei, ikke på den måten i det hele tatt. Den åpenbart uten noen lov, og denne rettferdigheten fra Gud, den var profetert om i profetene. Og da kan vi lese om i profetene at jeg skal slutte en ny pakt, hvor jeg skal legge min lov i deres hjerter, og gjøre det så at dere følger mine bud og holder dem, står det i Jeremias. Altså, det det indre drivet, og dette var profetert om flerfoldig 100 år, før Paulus skrev dette her sånn. Og så kommer det konklusjonen her. Det Guds rettferdighet. Ja, hvordan da? Ikke ved loven, ikke ved at du holdt budene, men ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror, for det ingen forskjell. For alle har syndet og mangler Guds herlighet, eller Guds ære, som det står. Og hva Guds herlighet og Guds ære? Jesus. Du har ikke det livet som Jesus levde. Alle mennesker mangler, ingen mennesker kan leve opp til det livet som Jesus levde. Derfor så mangler vi alle Guds herlighet. Men du tar imot Guds herlighet, altså Jesu Kristi liv, og den herligheten som han hadde over sitt liv, i tro. For loven kunne aldri få deg til å kunne på en måte leve opp til noe av disse kravene her sånn. Altså vers 24, men de blir rettferdiggjort, ufortjent av hans nåde ved forløsningen, den som i Kristus Jesus. Vet du hva? Alt dreier seg om Jesus. Og lovens hensikt det er at du skal forstå at du er totalt avhengig av å leve i tro. Og jeg synes det var så flott, jeg hørte en sånn der spøk, for å si det sånn. Det var en mann som kom til himmelen, og så sto han utenfor himmelporten da, og skulle inn til evigheten. Og der står en engel, og så sier han, ja. Ja, sier han, hvis du skal komme inn denne porten her sånn, så må du ha 100 poeng. Og, sier han, ja, men den fikser jeg, sa han. Det skal jeg få til. Ja, sier denne mannen, hvordan levde du sammen med kona di, sier han. Ja, vi hadde et fantastisk ekteskap. Ja, var aldri utro med henne. Og jeg elsket min kone, sier han. Og så sier den engelen, ok, det er et halvt poeng. Et halvt poeng, sier han! Får jeg bare et halvt poeng for det? Hvordan var det med tienden, og hvordan tjente du inn i menigheten? Ja, jeg har alltid gitt inn. Jeg har brutt oss, sier han. Og jeg har brukt all min fritid i menigheten. Og så sier den engelen at, ja, da kan du få et halvt poeng til, sier han. Halvt poeng? Og så sier han denne, så blir han mer og mer desperat, for han kommer med noen flere spørsmål, så har han etter hvert kommet opp i 2 poeng da, og så sier han, ja, men dette klarer jeg aldri, sier han, og så bare kaster han seg på ned, og så sier han, å, vis meg nå, da barmhjertighet, og så sier jeg engelen, ja, nå kan du komme inn. Og det er det som er hensikten, kan du si, egentlig med loven, er den at den skal vise oss at vi klarer ikke å leve opp til Guds krav. For vi har alle syndet. Vi mangler alle Guds herlighet som er Jesus Kristus. Ingen av oss klarer å leve dette livet som Gud egentlig krever. Og det er derfor det står i slutten av kapittel 1. Fordi at du kan lese slutten av kapittel 1 og si at ja, men her er det homofili og det ene og det andre. Og så står det her at de fikk døden som fortjent. Jo, men det står ikke bare om homofili. Det står om stolthet. Det er dødens, da fortjener du å dø. Det står om å være ulydig mot foreldre. Fortjener du å dø. Det står at du er uten naturlig kjærlighet, altså ikke du tar vare på familien, da fortjener du å dø. Og det er jo det som er menneskets problem. Vi er alle skyldige, og vi fortjente døden alle sammen. Vi fortjente Guds vrede. Det var så fortjent at vi kunne bare... Vi hadde ingenting å stille opp den dagen hvis ikke Jesus hadde kommet. Og Gud sier, vær så god, her er det en evighet borte fra mitt åsyn. Vi hadde ingenting til vårt forsvar. Vi bare må si, ja, jeg ser det, jeg er skyldig, jeg fortjener det. Og der er vi alle sammen. Alle sammen mangler vi Guds ære. Ingenting som vi kan rose oss av. Ros er totalt utelukket, står det. Totalt! Det er ingenting igjen av ros. Det står i vers 21, kapittel 3. Der står det, hvor er så vår ros? Den er utelukket, kapittel 3 og vers 27. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. Derfor holder vi fast på at det er ved tro mennesket blir rettferdiggjort. Uten lovgjerninger. Uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også hedningefolkenes Gud? Jo, også hedningefolkenes. For Gud er en. Han som rettferdiggjør de omskårne av troen. Og de oomskårne. Altså det er ikke noe forskjell. Alle blir rettferdiggjort ved troen. Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt ifra, tvert imot, vi stadfester loven. Og lovens krav er det bare én som har oppfylt, og det er Jesus Kristus. Og når vi tar imot Jesus Kristus som Herre, så får vi hans rettferdighet, og da har vi oppfylt lovens krav. Halleluja! Det er jo fantastisk! Det er jo dette som er evangeliet. Og det er dette vi skal leve i hver dag. Og det er dette som forløser Guds kraft inn i våre liv. Det er dette, tenk på det. Det er den forståelsen og den åpenbaringen om at det er kun ved Guds nåde som forløser helbredelse, forløsning og alle disse tingene inn i våre liv. Vi tar imot i tro. Vi kan aldri gjøre oss fortjent til Guds nåde. Aldri! Vi kan aldri gjøre oss fortjent til Guds gave. Vi må bare si, Jesus, jeg tar imot. Og sier han, vær så god. Her har du hele bølinga, her har du hele greia. Dette er evangeliet. Takk, far, at du er med oss hele tiden. I Jesu Kristi navn.